ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរចាស់ជាមួយនឹងការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងវីរុសកូវីដ-19នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងឃើញហើយថាថ្មីៗនេះសាលារៀនក៏ត្រូវបានបើកទ្វារឡើងវិញភោជនីយដ្ឋានហាងកាហ្វេផាប់ក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញដែរជាមួយនឹងវិធានការនឹងការដាក់កំណត់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៅតាមរដ្ឋនឹងដែនដីនីមួយៗរៀងខ្លួនហើយយើងក៏បានឃើញថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីក៏ចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពឡើងវិញចាប់ផ្ដើមចេញទៅខាងក្រៅចាប់ផ្ដើមធ្វើការជួបជុំគ្នាក៏ដូចជាការចេញដំណើរកំសាន្តនានាទៅតាមការកម្រិតរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋនីមួយៗផងដែរចា៎ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនាំលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជួបជាមួយនឹងលោកតាក់មេងហៀងដែលលោកគឺជាសមាជិកសភានៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ហើយយើងចង់ដឹងថាតើបន្ទាប់ពីការបើកបន្ធូរបន្ថយទាំងអស់នេះតើសកម្មភាពយ៉ាងណាហើយស្ថានភាព COVID-19 យ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយជាពិសេសនោះតើការផាកពិន័យនឹងបន្តធ្វើទៅរហូតដល់ថ្ងៃណាដែរចា៎ចា៎ដូច្នេះសូមជម្រាបសួរលោកតាក់មេងហៀងចា៎
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីហៃសុផារនីហើយរីករាយដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នកស្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទ
ចាលោកតាមញហៀងឃើញហើយថាសាលារៀនក៏បើកទ្វារភោជនីយដ្ឋានក៏បើកទ្វារកន្លែងកាត់សក់ធ្វើកញ្ចក់អ្វីជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ Victoria យើងនឹងគឺបានដំណើរការឡើងវិញហើយស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរលោកចា
បាទសូមអរគុណពិតណាស់ចាប់តាំងតែពីថ្ងៃទី1ខែ6មកគឺរដ្ឋ Victoriaក៏ដូចជារដ្ឋដតីដែរគឺមានការបន្ធូរបន្ថយយើងហៅថា ease restriction ដោយឡែកនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នេះគឺយើងបានចូលដល់យើងហៅថាដំណាក់កាលជំហានទី2នៃការបន្ធូរបន្ថយគឺ stage 2 ease restriction នឹងគឺបានសេចក្តីថាមានកន្លែងដូចជាភោជនីយដ្ឋានឲ្យយើងអាចចូលទៅទទួលទានហើយមានចំនួនដែលអាចអង្គុយបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសង្គមដូចជាទៅផ្ទះបិទភ័ក្រផ្ទះបងប្អូនអីហ្នឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសូមឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដើម្បីធ្វើការអរគុណដល់សហគមន៍ខ្មែរយើងនៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាជាពិសេសដែលបានសហការហើយបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការទប់ទល់ទប់ស្កាត់ហើយនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគយើងហៅថា COVID-19 នេះបាទទោះបីជាពេលនេះយើងមានជោគជ័យជាបណ្ដាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយដេញ restriction នឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសូមរំលឹកថាការប្រយុទ្ធទប់ទល់ COVID-19 នេះគឺនៅតែកំពុងតែពេញទំហឹងនៅឡើយចំនួនឆ្លងគឺដូចដែលយើងបានដឹងហើយកាលពីម្សិលមិញនេះគឺបានកើនឡើងចំនួន8អ្នកទៀតហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្នកដែលបានឆ្លងឬមួយក៏មានយើងហៅថាឆ្លងឬក៏មានផ្ទុក COVID-19 នេះមានចំនួន1670អ្នកនេះគឺជាចំនួនមួយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយនៅបន្តសហការទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកសិស្សហៃសុផានីគឺឃើញថាបន្ទាប់ពីសាលាជាពិសេសគឺសាលាមត្តេយ្យហើយនឹងថ្នាក់ទី1និងថ្នាក់ទី2រួមជាមួយនឹងថ្នាក់ទី10ទី11ទី12បានបើកទ្វារទទួលសិស្សវិញហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានឪពុកម្ដាយដែលព្រួយបារម្ភជាច្រើនរួមទាំងខ្ញុំដែរដែលថាមានកូនចូលរៀនថ្នាក់ទី1ហ្នឹងគឺយើងតែងតែបារម្ភទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវការពារសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាឃើញថាចំនួនឪពុកម្ដាយដែលនាំកូនចូលទៅសាលាវិញហ្នឹងមានជាង 89% គឺជាចំនួនមួយដែលយើងបង្ហាញថាឪពុកម្ដាយបានជឿជាក់ទៅលើសាលារៀនជឿជាក់ទៅលើចំណាត់ការរបស់សាលាហើយជាពិសេសគឺគាត់ជឿជាក់ទៅលើលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះគឺខ្ញុំសូមអរគុណថាជាថ្មីដល់ឪពុកម្ដាយហើយនិងគ្រូសារួមជាមួយនឹងគ្រូគ្រប់សាលាទាំងអស់ផងដែរដែលបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែ6នេះទៅហ្នឹងគឺនៅភោជនីយដ្ឋានឬមួយក៏នៅកាហ្វេនៅ restaurant អីហ្នឹងគឺយើងអាចចូលទៅទទួលទានរហូតដល់20នាក់ពិតមែនហើយថាចំនួន20នាក់នេះគឺជាចំនួនច្រើនវាអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃភោជនីយដ្ឋាននោះបើសិនជាកន្លែងយើងតូចក៏យើងមិនអាចដាក់បានម្ដងក្នុង20នាក់ដែរបាទហើយនៅក្នុងពេលដែលចូលទៅម្ដងហ្នឹងគឺជាកិច្ចការរបស់អ្នកដែលចូលហើយជាកិច្ចការរបស់ម្ចាស់ហាងដែលគាត់ត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាទី1អ្នកដែល អង្គុយទទួលទាននៅក្នុងហាងហ្នឹងគឺមានកម្រិតគ្នាដែលយើងហៅថានៅតែ respect ដែលនៅតែគោរព1ម៉ែត្រកន្លះពីគ្នាឬមួយក៏1ម៉ែត្រការ៉េអាចអង្គុយបាន4អ្នកនោះមួយទៀតគឺថាពេលដែលមានភ្ញៀវចូលទៅអង្គុយនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានឬក៏ភ្ញៀវដែលចូលទៅទិញរបស់នៅក្នុងហាងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រូវមានយើងហៅថា record បានន័យថាត្រូវមានថ្ងៃខែម៉ោងដែលគាត់ចូលឈ្មោះហើយនិងលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងកិច្ចការនេះគឺដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីថាបើសិនជាមានករណីឆ្លងណាមួយដែលគេរកឃើញយើងអាចធ្វើការ trace យើងអាចរកអ្នកដែលចម្លងម្នាក់ហ្នឹងគឺថាតើគាត់ទៅបានទៅណាខ្លះគាត់ទៅទីកន្លែងណាខ្លះហើយដូច្នេះគឺយើងមានបញ្ជីទាំងអស់ហ្នឹងចេញមកហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋានដូចគ្នាដូចជានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពនៅគេហដ្ឋានឯកជនឬក៏នៅកន្លែងវត្តអារាមឬក៏នៅកន្លែងតម្កល់សពអីហ្នឹងគឺយើងអាចដេញត្រូវតែមានកំណត់ចំនួនអ្នកដែលចូលរួមពិតណាស់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺអាចចូលរួមបានរហូតដល់50អ្នកហើយដូចគ្នាដដែលគឺត្រូវតែមានបញ្ជីអ្នកដែលទៅចូលរួមហើយនឹងលេខដែលអាចតាក់ទងដើម្បីយើងក្នុងករណីណាមួយនោះក្នុងកម្មវិធីមង្គលការដូចគ្នាគឺអាចមានភ្ញៀវរហូតដល់20អ្នកបូកនឹងយើងហៅថាអ្នកចុះហិតាស៊ីវិលឬក៏មន្ត្រីចុះហិតាស៊ីវិលហើយនឹងដេញតែកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំបាទនៅផ្ទះអ្នកស្រីហៃសុផារនីគឺយើងអាចទទួលភ្ញៀវអីដេញតែបានរហូតដល់20អ្នកសូមជម្រាបថា20អ្នកដែលទៅលេងផ្ទះនេះគឺរាប់ទាំងម្ចាស់ផ្ទះផងដែរបាទដូច្នេះគឺបានសេចក្តីថាបើសិនជាក្នុងផ្ទះហ្នឹងសមាជិកក្រុមគ្រួសារសរុបមានគ្នា5អ្នកនោះគឺយើងអាចទទួលភ្ញៀវបាន15អ្នកបាទហើយបំរាមនេះឬក៏ការអនុវត្តនេះគឺចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់តាំងតពីថ្ងៃទី1ខែ6រហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែ6បាទអ្នកស្រី
ចាដូច្នេះមានន័យថាបំរាមគឺនៅអនុវត្តនៅឡើយរហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែ6បើសិនជាមានការល្មើសគឺនៅតែអាចមានការផាកពិន័យដដែលលោកតាមីហៀងអំបញ្ញមិញគឺយើងឃើញថាតម្រូវឲ្យមានការកត់ឈ្មោះនៅតាមភោជនីយដ្ឋានចូលប្រសិនបើភោជនីយដ្ឋាននឹងមិនបានកត់ឈ្មោះភ្ញៀវឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេតើអាចទទួលរងនឹងការផាកពិន័យទៅលើម្ចាស់ហាងឬក៏ភ្ញៀវដែលគាត់អញ្ជើញចូលទៅឲ្យគាត់ក៏អត់បានកត់ឈ្មោះចាន
ឹងគឺទាំងពីរនេះសូមជម្រាបថាខាងក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសគឺបានផ្ដល់ព័ត៌មានហើយទៅដល់ម្ចាស់ហាងឬមួយក៏ទៅដល់អ្នកដែលចំនួនខ្នាតតូចជាងហៅថា small business ហ្នឹងតាមរយៈដេញ message របស់គាត់តាមរយៈ apps របស់គាត់ដូច្នេះនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវគឺជាសហការកសិការរបស់អ្នករ៉ូស៊ីហើយនឹងប្រជាជនទូទៅនឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីគោរពទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថានេះគឺជាសុខភាពរបស់យើងជាសុខភាពរបស់សហគមន៍របស់យើងហើយជាសុខភាពរបស់កូនចៅយើងទាំងអស់គ្នាពិតណាស់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះគឺខាងអ្នកអនុវត្តច្បាប់យើងហៅថាប៉ូលីសឬមួយក៏អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងគឺគាត់ជៀសវាងណាស់នៅក្នុងការដែលដាក់បន្ទុកបន្ថែមដូចជាការផាកពិន័យឬមួយក៏អីនោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងករណីដែលมันមានការយកចិត្តទុកដាក់ឬមួយក៏យើងហៅថា repeat offender គឺអ្នកដែលធ្វើខុសហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិយាយចំគឺប៉ូលីសគឺគាត់បើសិនជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ថាគាត់គ្មានជំរឿផ្សេងដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យប្រសើរជាងហ្នឹងគឺគាត់ថាហើយការដែលផាកពិន័យនេះគឺសម្រាប់បុគ្គលគឺនៅដដែលគឺ1652ចំណែកឯហាងម្ចាស់ហាងឬមួយក៏ចំណែកអ្នកឈ្មួញដែលមិនគោរពការផាកនៃការដាក់ពិន័យនេះគឺអាចមានការផាកពិន័យរហូតដល់ថា9913ឬយើងហៅថាជិត10000ទៅចុះហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានដឹងថានៅក្នុងពេលនេះគឺយើងលំបាកទាំងអស់គ្នាយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយអាជ្ញាធរក៏មិនចង់ដាក់បន្ទុកបន្ថែមដោយការផាកនេះដែរពីព្រោះថា1ដុល្លារណាមួយនោះគឺជាការដាក់បន្ទុកដល់សេដ្ឋកិច្ចក្រុមគ្រួសារដូច្នេះអំពីវនីយសូមបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់បើចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមគ ឺយើងចូលទៅគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងរដ្ឋវិទ្យាអំពីការបើកហាងអំពីការគោរពនៅ social distancing ការដេញទៅផាកការទៅដេញអញ្ជើញភ្ញៀវមកផ្ទះហើយនៅវាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងថាតើចំនួនប្រមាណដែលអាចទទួលយកបានហ្នឹងខ្ញុំសូមជូនគេហទំព័រនេះឲ្យសភាននេះបាទគឺ dhhs.vic.gov.au/coronavirus បាទនៅទីហ្នឹងគឺមានព័ត៌មានទាំងអស់រួមទាំងជាភាសាខ្មែរយើងផងដែរដែលតកតងជាមួយនឹងការគោរពនៅ social distancing ហើយនឹងការបន្ធូរបន្ថយយើងហៅថា restriction ជំហានទី2ថយក្រោយវិញនេះដែលអនុវត្តពីថ្ងៃទី1ដល់ខែ6រហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែ6នេះបើសិនណាជាយើងនៅតែបន្តជោគជ័យហើយចំនួនអ្នកដែលឆ្លងយើងដឹងថាឆ្លងមកពីប្រភពណាច្បាស់លាស់ហើយយើងអាចតាមដានបានដូចជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានដំណាក់កាលនៃការដេញ East Restriction នឹងដំណាក់កាលទី3បន្តទៀតបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកតាមិញហៀងនាងខ្ញុំសូមបកក្រោយវិញបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបើកសាលារៀនអំបញ្ញមិញគឺលោកមានប្រសាសន៍ហើយថាក្នុងការដែលចាប់ផ្ដើមបើកសាលាពាក់កណ្ដាលយើងនិយាយថាពាក់កណ្ដាលទៅចោះព្រោះថាអត់ទាន់កូនសិស្សទាំងអស់ចូលទៅគ្រប់ថ្នាក់នៅឡើយទេឃើញមានការអនុវត្តឪពុកម្ដាយគាត់អនុញ្ញាតឲ្យកូនត្រឡប់ទៅរៀនវិញហ្នឹងគឺ 89% ហើយហើយដោយឡែកនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៅនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នឹងមានការបើកឲ្យចូលរៀនទាំងស្រុងឡើងវិញចាគឺសិស្សគឺគ្រប់ថ្នាក់គ្រប់សាលាទាំងអស់នឹងត្រឡប់ចូលទៅរៀនវិញតើវាគឺជាការដាក់កម្រិតដូចថាឪពុកម្ដាយត្រូវតែយកកូនទៅរៀនជាដាច់ខាតឬក៏អាចដូចថាមានការលើកលែងអ្វីខ្លះដែរប្រសិនបើឪពុកម្ដាយមួយចំនួនគាត់នៅតែមានការបារម្ភថាអត់ទាន់ចង់ឲ្យកូនទៅចូលរៀនព្រោះយើងឃើញហើយព័ត៌មាននៅផ្សាយនៅឡើយគឺតែងតែមានហើយការបិទសាលាការបិទសាលាវិទ្យាល័យការបិទសាលាបឋមសិក្សាដោយសារតែមានករណីឆ្លងនៅតាមសាលារៀននៅឡើយលោកចា៎
បាទនេះគឺជាការសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមកោតសរសើរហើយនៅអំពីវនីមានការចូលរួមពីសំណាក់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែ6នេះគឺថ្នាក់ទី3រហូតដល់ថ្នាក់ទី9ហ្នឹងនឹងវិលចូលសាលាទាំងអស់គ្នាខាងក្រសួងសុខាភិបាលគឺគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធ្វើប្រកបថាសុវត្ថិភាពសុខភាពរបស់សិស្សរបស់គ្រូរបស់ឪពុកម្ដាយហើយនិងរបស់សហគមន៍យើងហ្នឹងគឺជាកត្តាអតិភិបនៅក្នុងការដែលវិលចូលទៅសាលាវិញអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងករណីដែលថាសូម្បីតែរកឃើញថាសិស្សម្នាក់ឬមួយក៏គ្រូម្នាក់នៅក្នុងសាលាមួយគឺសាលាហ្នឹងនឹងត្រូវបិទដោយដែលយើងឃើញព័ត៌មានហើយគឺថាទាំងអស់នេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងបន្តដែលយើងមិនដឹងហើយដូច្នេះការដែលបិទសាលានេះគឺផ្សបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រព័ន្ធនៃការតាមដានប្រព័ន្ធនៃការរុករកហើយនិងប្រព័ន្ធនៃការយើងហៅថា tracing អ្នកដែលផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ឬក៏អ្នកចម្លងហ្នឹងគឺមានភាពរហ័សហើយនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការតាមដានដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែ6នេះទៅគឺសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី3ដល់ទី9ហ្នឹងគឺសូមអំពាវនាវឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាបើសិនណាជាឪពុកម្ដាយមួយចំនួនគាត់ចង់ទុកកូននៅផ្ទះបន្តគឺថាយើងហៅថា remote learning ដដែលហ្នឹងគឺសាលារដ្ឋគឺប្រកបជាមានការលំបាកពីព្រោះថាយើងមិនអាចមានធនធានរហូតទៅដល់ថាសិស្សមួយភាគច្រើនរៀននៅមុខសាលាវិញហើយសិស្សមួយចំនួនដែលត្រូវ remote learning នៅផ្ទះហ្នឹងគឺវាធ្វើមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានសាលាផងហើយនិងគ្រូបង្រៀនផងអ្វីដែលសាលាអ្នកស្រីហៃសុផារនីហើយនិងក្រសួងសុខាភិបាលនឹងបានធ្វើហ្នឹងគឺដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺគាត់ខំប្រឹងការពារទៅដល់សុខភាពទៅដល់សុវត្ថិភាពរបស់គ្រូរបស់សិស្សរបស់ក្រុមគ្រួសារហើយនិងសហគមន៍ដូច្នេះសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចយើងផ្ដល់ការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះគ្រូនៅក្នុងការដែលគាត់បង្រៀនកូនសិស្សដើម្បីគាត់ធ្វើឲ្យច្បាស់ថាកូនសិស្សនីមួយៗហ្នឹងអាចទទួលបានបន្តទទួលបាននូវការអប់រំមួយដ៏ប្រសើរនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការលំបាកនេះបាទ
ចាលោកតាមីងហៀងចំណុចចុងក្រោយប្រសិនបើឪពុកម្ដាយគាត់នៅតែរឹងទៅតឹងថាមិនទាន់ឲ្យកូនគាត់ត្រឡប់ចូលរៀនវិញទេតើអាចនឹងមានការផាកពិន័យឬក៏ការដាក់ពិន័យអ្វីខ្លះដែរទេលោកចាន
ៅក្នុងហ្នឹងมันមានការផាកពិន័យឬក៏ដាក់ពិន័យអ្វីនោះទេសំខាន់ឲ្យតែមានមូលហេតុសមរម្យណាមួយនៃការដែលมันនាំកូនទៅសាលាវិញឬមួយក៏มันបញ្ជូនมันអនុញ្ញាតឲ្យកូនទៅសាលាវិញដូចជាបើសិនណាជាកូននឹងគាត់ឈឺឬមួយក៏ពុកម្ដាយมันអាចនាំទៅបានខ្ញុំនឹងគឺមិនមានការផាកពិន័យទេចំណែកការដែលដូចថាឪពុកម្ដាយមូលហេតុរបស់គាត់តែមួយគត់ថាចង់ទុកឲ្យកូនរៀនពីផ្ទះទៅអាហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយជួយគាត់ត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាកូនហ្នឹងគឺគាត់អាចមានសម្ភារៈគាត់អាចមាន access to remote learning នឹងបានដោយដេញដឹងថាខាងសាលាគឺគាត់មិនមានដែលវិធានការណាមួយក្នុងការបង្រៀនសិស្សនៅសាលាផងហើយនឹងចំនួនសិស្សមួយចំនួនដែលរៀនពីផ្ទះទៅផងបាទនេះស្អីហើយស្ថាននេះវាមានតែទៅប្រហែលជាខ្ញុំគួរតែលើកចំណុចមួយផងដែរថានៅក្នុងរដ្ឋ Victoria យើងហ្នឹងគឺមានអ្នកខ្លះយើងហៅថាបង្រៀនកូននៅផ្ទះហ្នឹងក៏មានដែរសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលគាត់រស់នៅយើងហៅថា regional ហ្នឹងតំបន់ដាច់ស្រយាលឬក៏តំបន់ជនបទដែលលំបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្ងាយហ្នឹងក៏មានឪពុកម្ដាយខ្លះសម្រាប់ថាគាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនដល់កូនរបស់គាត់ហើយគឺគាត់មានសម្ភារៈកម្មវិធីអប់រំអីរៀនពីផ្ទះទៅអាហ្នឹងក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលដូចថាដែលយើងរស់នៅក្នុងតំបន់ប្រជុំជនហើយអាចជូនកូនទៅរៀនបានធ្លាប់ជូនកូនទៅរៀនអាហ្នឹងគឺវាមិនមានមូលហេតុសមរម្យណាមួយនៅក្នុងការដែលប្រាប់ទៅសាលាឬក៏ប្រាប់ទៅគ្រូថានឹងមិនបញ្ជូនកូនទៅទេក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាគាត់អត់បញ្ជូនកូនទៅដោយមូលហេតុណាមួយមូលហេតុបារម្ភនៃការចម្លងនឹងក៏ដោយក៏ក្រសួងអប់រំគាត់នឹងមិនធ្វើការផាកពិន័យអីនោះទេឲ្យតែយើងមានមូលហេតុសមរម្យមូលហេតុដែលអាចទទួលយកបានបាទសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺខាងក្រសួងសាលាមិនចង់ឲ្យកូនសិស្សមិនចង់ឲ្យកូនណាមួយគឺគាត់មិនទទួលបានការអប់រំដែលគួរតែគាត់ទទួលបានបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកតាមីងហៀងហើយក៏សូមជម្រាបលាផងដែរលោកចាស
បាទសូមអរគុណ
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook